Дале. Океан песен.
Сайн байна. Хүндэт радиогийн сонсогчдоо. Өнөөдрийн ариухны цаг дамжуулга эхэллээ. Дамжуулгын хөтөлбөрлөгч Кяхтын аймгаас гаралтай Ариухан Будаева байна. Ариухны цаг нэвтрүүлгийн ивент этгэгч Самбуев Виталий Дугарович. Хизаарламар харуцлагтай компани Кяхтын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл. За, эхлэе. Дамжуулга. Өнөөдрийн манай дамжуулагт их сонирхолтой гоё айлч нь ирж байна. Өнөөдрийн манай дамжуулагт Халимаг нутгаас айлч нь зочилж байна. Халимаг нутгийн Гавьяд жүжигчин Басхамжин Диана, орсорхол Диана Басхамжиева гэд дуучин ирж байна, зочилж байна. За, бүгдээрээ залгая.
Байна уу?
Байна уу?
Байна уу?
Аа, сайн байна уу?
Байна уу, Ариуха?
Сайн байна уу?
Сайн байна уу?
Сайн байна уу, Диана?
Сайн байна уу? Сайн байна уу? Мен амар менді, халун танкчасы, халмы газрасы, халун менді, Киргизенев.
Аа, байрла, халун мен түрге. Сайн байна бүх халмыгчудад, халмыг нутагта. Бори адарнаас танд бүгдэнд халуун амар мэн дээ хэлж байна ч.
Тийм үү. Ариухан. Ямар ан байна ч. Ода үвлэсэн мэнэ гаруч.
Аа, найз сайхан үйлчсэн. Сайхан үйлчсэн. Чи минь сайхан үйлчсэн үү? Мөн найз.
Тийм, тийм. Үвэл ода.
Аа.
Сайн болва да. Хаврин цаг. Ода мана халмыг тэгтэй, халмыг тангчтэй ер сайхан хамгийн гой цаг.
Тийм.
Ода. А мана тэгтэй улан, шар, ошик, цаган, бамбыцэскэ тургана. Тийм, ода мана цук-цуктан мадын фестиваль, бамбыцэскэн фестиваль кэгэд. И тэгэд сайхан байыр сар болжана.
Аа, ямар гоё юм бэ. Аха, ямар гоё юм бэ. Мана сонсгэштэ хэлэй, мана Диана Бацханжиева, мана найца байна. Манай найз миний нөхөр. Тэгээд муно сонсогчтой хэлээ. Муно манай найз Халимаг хүн. Халимаг нутгаас салгаж байна. Тэгээд Халимаг хэлээрээ ярьж байна. Сонсогчдоо та сайн гоё сонсоорой. Халимаг хэлийг тэгээд би бол Бурят монголоор ярьж байна. Цонгол диалектаар хурлж байна. Тэгээд их гоё байна. Тэ?
Аа,
тийм. Аа, тийм. Бид нар бүгдээрээ бие бие ойлгоно шүү дээ, тийм. Бүгдээрээ хамаг монголчууд болохоор бүгдээрээ бие бие ойлгоно, тийм. Битгэж байна.
Тийм.
Аха. За, сонсогчдоо эхлээд тэгээд Диана Басхамжиевагийн уран бүтээлээс бүгдээрээ сонсъё. Эхлээд тийм, дараа тэгээд манай Дианатай танилцснаа бүгдээрээ. Эхнийд Дианагийн бүтээлээс Төрсгэн газар гэд бүтээл бүгдээрээ сонсъё сонсогчдоо. Яна Басхамжиева Төрсгэн газар.
Oh.
Вау, за, бүгдээрээ сайхан сонслоо. Ийм сайхан гоё холиотой халмаг нутгаас ийм сайхан гоё дуучныг сонслоо бүгдээрээ. Төрсхөн газар гээд туу сонслоо бүгдээрээ. Бүгдээрээ Диана байна уу?
Аа, да, байна
уу?
Байна
уу? Аа, маш их гоё сайхан бүтээлэнэ. Диана, та манай сонсогчдод бүтээл тахыг төрсхөн газар бүтээл тахыг хөөрч өгөөд юу тахай дуу вэ?
Хоёр хөрвөг гэрхлээ. Энэ дүүн учруудхан.
Аха.
Тийм күн болгон хама болчгын кезэчгын бэхлэ талдан газарты ажилсын зүркін болын санан герті бәні герүрін евхарсе және ежді, авды, еврейн елгін садынды, өркі бүлді. Тегет ең дүгінді мана қалмы күнутік болын сәйхін сайхан газар.
Халмы күнутігін бүх сайхан нутгыг мақтасын болвын тэй?
Тиме да дур тиме күне дурн тиме еврейн газарты нутукты.
А маш кое то яна. Маш кое на байр хөргэй. Найтта. Ой бүтэлт болсон байсан байна. Аха, за цаашаа явъя. А за манай ингээд сонсогчд Диана бас ханжиг дуучинтай танилцсан бүгдээр хэн бэ? Хаанаас бэ? Манай нэг хаана ажилладаг вэ? Хаан сурсан бэ? Хэн багш дээр сурсан бэ гэж бүх юмыг асуумаар байна надаса. Аха, манай нэг эхлээ. Манай нэг бол халмаг улсын дуу хатрын чуулгын тюльпан гэд чуулгын гоцлол дуучин шүү. Аха, тэ манай нэ за хөрөөрөө уртхага. За.
На тимэ биода бамбайцгийн ансамбльд чуулгадэ ода кэрлжэнэв, ажилнав. А эн ансамбльд ажилхэ эн минис бичкнэсэн навын тимэ санан билэ. Тавын настадан еврейн ага мини Селенді ән чулық ирәт, ода еврейн білік әрмән үзілет, тимі сәйхін ғой бұджик дудула, тимі сәйхін бүшміт дәлі, дәл, қалымғар бүшміт, ода дәл құвтсын тимі сәйхін олын жүсін янста, тегет бүшкін күйікін тавын наста, эн сайхан концерт үзэт тэгэт тийм санаа
ирсэн те би заавал том болоод гоцлол дуучин болно өнд чулгад ажиллаа гэж те мөрөдөлтэй болсон байна те
тийм
яасан го юм бэ үнэхэр сайхан байна
тэгэт том болоод
да
Эльстин училище искусств имени Чанкушовин нерте эн мана ачта көкжимче Петр Ачирович Чанкушов эн училище төк сайгат
сурсан те төксөн дүүрін дулаж сурсан
академическая пени
академическая пени дүүрін дулаж сурсан байна те
за тийм төк сайгат зук Москвады очат Гнесина нерте академ, Кыгжмин академ. Ага, тенде ода уже ардынду дасат, орыс ардынду, болын халмык ардынду. Тегет тек сайгат, и би герерін ерев.
Герерін харят ерев. Ясын гойын бе. Ю, Гнесин дыха, юнса сырсын бен, ага. Юлы? Университет, юлы? Институт, ага. Институт тырчын, ага. Гнесиных?
Академия.
Академия.
Кыгжмин академия. Ага. Мини бакши профессор. Профессор Светлана Конопьяна Игнатьева. Тима, сяхын бакши, она... Басым она халимгин. Халимык ачта артистка. Ага. Юнгат гихле... мана олын халмы качта артистнер Светлана Конопьяна бакшы.
Вау, ямар койы.
Ага.
Гоёна, үнэхээр гоёна. Ийм сайхан гоё их сургуультай ийм юун сурсан байна миний найз. Миний баг найз универсальн дуучин бол байна байж тээ. Юу, дуурин дуу дуулчдаг. Артын дуу дуулчдаг. Бас эстрадч гэсэн бас дуулчдаг штэ тээ. Чамд бүтэлд байгаа штэ. Тэ маш их мундаг ана мөний найза. За. За ингээд танилцлаа жоохон тэ. Сонсогчдоо. Тэгээд цааш нь шууд нэг дуу явах юм нэ бүгдээрээ. Дараагийн бүтээл сонсох нэ. А манай найз нь Диана бас Хамжиевагийн бүтээл бол Om Mani Padme Hum гэд бүгдээрээ сонсъё.
Байна уу?
За. бүгдээрээ сайхан гоё оммааны Падмай хүм гэж манай Диана бас хамжив анаа зин бүтэл сонслоо. Мантра байна на тэдний за.
Та.
Аа гоё бүтэл наа. Их тайвширч гоё бүх юм санаад гэд тайвширлаа гоё сайхан сонслоод баярлаа. За. Тэгэд одоо бол гэд манай сонсогчид сонсоод одоо бид хоёрыг те бодчих ах та найзаа гэд ямар их гоё таньдаг хоёр бас хүчит вэ гэж бодчихсан байх та. Нөө те нөө хоёр басхад ягаад найзаа гэдэг. Тэгээд Диана бид хоёр гэд ёо яаж бид хоёр яаж хаан танилцсаж байсныг хурж өгөх юм нэ манай сонсогчид та найзаа. За.
Тим болно, болно, болно.
За, тий, хурхаж. Миний найз эхлэж.
2012 дэх жилдээ Агнесин академид да хоёр курс болва. Тэгээд экзамен дуулаад миний багшы келдэнэ ода мана академид тими сайхан осонин юмн байна. Чи ямаран газар болов чигэн ёвжи чаджанач. Тими оюутын солцор.
Оюутын солцор, ага.
Ага, тэгээд келдэнэ Франц, Англи, ямар чигэн газар ёвх чаджанач. Зук би тима негдэкче монголын уртын ду сонгсад тэгээд санан сурхар тима санан ирив тима ямаран
уртын ду
и тэгээд би Улаанбаатар дээрв Монгол суйсын их сургуул. Тэгээд төрүн өдөртө тийм Монгол кел сэнэр медико габилев. Тэгээд нэг бакши мини бакши. Келдэнэ нэг бурят газрасы нэг сайхан күйкін басы дуул жана, басы сұрғул сұр жана, тэгээд би чамагы.
Тэ, витр, бит хайыр тэгээд соғылсы шты нэца.
Танюху.
Ага, суиздыр.
Ага, и тэгээд би тэр кабинетты сұлға, чирюч.
А, тэг жасын вот эс? А, хорхан яма. А, тэ.
Сайхан имени. Ага.
Сансық шты ары. Йом, мани нэца, ага, Диана басханжы. Ёо солилцоогоор Гнесиндх академи солилцоогоор оюутны солилцоогоор Улаанбаатар Монгол сурхаа ирсэн нэг хагас жил тэ нэ за хагас жил сурсан тэ хэл жил сурсан уу полгода же училась да или год училась не помню
полгода
ага мне над хагас жилэр сурхаа ирсэн суиздэр суиз гэвэл Монгол улсын соёр урлагийн их сургууль гэд байдаг. Би бол ариухан өөрөө суиздэр сурсан те соён бурят улсын соёлын ямаас бурят усаас ясан хэдэн оюутад тэгээд бид нэр тэнд сурсан. Тэгэд тэр сурж байхад манай миний найз Халимагаас ирсэн Диана бас хамжив гэд тэгэд анх удаа бид хоёр 2013 онд соёл урлагийн их сургууль дээр танилцчихсан. Тэр цагийн үеэс хойш бид хоёр тасралтдаг найзад уусан. Тэ. Нэца.
Тийм. Мельчик.
Ага.
Келдэнэч.
Тэ. Их гоё энэ. Хөтөн жил өнгөрчихжээ. Яа, на 8 жил өнгөрсөн байж тэнэ за.
8 жил.
Бид хоёр танилцсаар тэ. Яна, ямар хурдан вэ цага? Яасан хурдан вэ?
Цаг хэрэг хурдан.
Маш хурдан байна тэ. 8 жил өнгөрчихжээ.
Да,
сайн байна. За, тэгээд Монгол сурчгаад миний найз чамд Монгол орон Монгол улс чамд ямар бодогдсон, харагдсан их найзтай болсон юм миний найз? Ушо, бурят найзтас болон?
Би Улаанбаатар намрын цагт ирсэн. Сентябрь сарты. Тэгээд тэнде тима том фестиваль болла. Арюхан. Хамак Монгол. дейм.
А, тэр үер тэр хамаг Монгол гэл фестиваль болдог байсан штэ тэ. Бид нар тэр үер бас бид хоёр сайхан зугаалжсэн явжсэн тэ. Танилцсан бүх дуучтай аха.
Аха, тэгээд би сонгосад хамаг делегац бас ирнэ, хамаг дуучнер, бүжигчнер. Тэгээд энэ ансамбльд Бурятасы, да, Тувагасы, Халингасы,
Овермонголасы,
Овермонголасы. Тэгээд мадын цугар нийлүүлээд. Подружились.
На этот волсон.
Вместе подружились. Да. Тэгээд тэр цагасы басы олун бурят дуучнер, да. Ода, Елена Барахитова, Дулма, Дулма Сунрапова, Дарима Царидандопова, Чингиз Роднаев. Тэгээд түрүлэт бүзіф Байкал, Ачулық басы тимасяхын би эн... Иркышта.
Мне нет бух варя дарны дал читте танилсан байна те?
Те.
Те гоян.
Хоэр мэнгэн арвэн аймдэг чичилдэ би заган сар белый месяц.
А, тэм тэм нэн нэ зана ерчэсан, ага, ерсэш те.
Конкурс ерлэ, тэм. Ода, так. Түрін өдірті үйрәді. Би Баргузин дәсән елдав.
А, Баргузин дәсән елдавсым о. Қойын.
Қалымықтынек әмгін келжелі. Бұрят ғазырты темі Баргузин дәсән темі бәні. Чи тәнді орад, ном ұмшад, мүргәд, сәнер мүргәд, тәгәд тэр дацанды ёвы. Кеду километр улан уды Баргузин тэмэ хол ғазыр, да, болды?
Тэ, жоған хол тэгэ, бур архым бэшы.
Тэгэ, таға, би уже күрчі ирэд. Да, цук оралцачынер, Диана, чи альды біляч? Викелшин, би Баргузин дацан ёвсын, о, это тэмэ, тэмэ хол ғазыр, о, Диана, чи?
Ямар хол явцын мэ, гэджи, бүгдэр сана завсын мэхтэ, тэ?
Тэмэ, болын тэнді. Нәч Жаргал Бадмаев, мадын хойыр менген арын зұрғадық ше жілді, тіме телевизион «Новая звезда» гедік конкурсы орыслайдын, тәкәді мадын басын Жаргал мені еңкірсі сәйхін әч, тәкәді басы хойыр менген арын әмдік ше жілді, тәкәді бі монғылды. Хойыр дәкчі ерсін.
А, тэму? А,
авиаслық монголчығыт гедік.
А, авиаслық монголчығыт гэд потенциант орчасын мүт әнәц?
Тэйм,
тэйм. А, тэйм, тэйм, тэйм. Ютубты байгашта мүй әнәц, а? Чіне бішлік?
Бәна.
Тэйм, тэйм, қойын, а.
Бәна, бәна. Ода, түрін, түрін хойыр менген арвын құрдыкчі, второй раз уже, когда приехал, уже спустя 5 лет получается. И Улан-Батыр Талдан, Бахчут, тимы кишта, тимы сэхэн, тимы Том Гермют, Тосхоксын, сэхэн Улан-Батыр.
Дэ, монгол улсын бэна тэ, их кой болсын бэна тэ, таван жыл олад ерхэр тэ, оор болсын бэн, тим, тим. Маш койыр мүндіг өнэ, мүнэ монгол улсы. Заан, айза, одоуге чинэхэ дараагин бүтэлэ сансхам нэ бүгдэрэ?
Сансхам.
Танэ бүтэл бол альчуур гэд, хоэр бүтэлэ шуд тавчихам нэ? Альчуур гэд дэу бүтэл тэ, тэгэд бичкэн кэр мёрн гэд бүтэлэ нэ. Найза, анын хоэр орынгэ хоэр бүтэл тэхэд охан тавчуур хоэр жүгэч? Мэнэ тонсч.
Мадын тэр сүйіз сүргүл сүрсін,
монголд,
нек Шинжана сирсин күкүнек басы сургул сурла серчина.
Эгер эми оор монгол
индүгү
аха дочун.
Дема аха индүгү бичсин и келжеле Диана чен дуудулат халмык текти халмык таңчты индүгү бичамды белгилжене. Тегет альчур эн мини түрүн бичсин дун. Элсте. Бичкин фермерин эне халмык ардын дуу бичкин фермер маленькая гнидая лошадка эн тиме шок дун шок дун ага тегет эн фонограмм эн дуна фонограмм монголды бичсин
те монголды бичсин те нэзин тосулжас нэзин орчулукчу болжас шти санжана те
те
хам тойла явчаса те найдста тасалчсан. Я фонограмм хийхэд найзын орчуулагч болжсан.
Тийм үү, тийм үү. Миний төрүн, ага, төрүн фонограмм.
Ойшо. За, гээд бүгдэр сонсхом нэ. Диана Басхамжиева. Эхний бүтээл нь бол альчуур. Тэгээд дараагийн бүтээл бичгэн кэр мёрн.
За.
Альчур, толган, альчур,
бүгдээрээ сонслоо. Байна уу Диана?
Байна уу.
За, баяр хүргэе. Маш гоё бүтэлтэй наа миний найз. За, миний найз юу найз мэдчихэна. Чи миний гоё хоёр авьяастай бүжигчин хэр дүүтэй байна те? Та чи дүүтэй тхойг хурж өгөөш манай сонсогчд. Жохон.
Да, би хоёр дүүтэй байна. Өркө бүлдэм одны гурван би бол миний хоёр ихэр дүү. А дэдэн бас Москвада их сургууль сурсан бүжигчин. Тэгээд хамдан мадын бамбуцэскин ансамбльдэ чулгтэ кэрлж анайдын. Тэгээд ага.
Ямар
мөн? Бичкнэсэн авын би дудулат, мини хоярды би билет.
Ты их мундагш. Ты отогэд ю... Мөний найз Диана бас хамжи бол аа их олон бүтээлтэй байгаа сонсогчдоо та ингээд бүтээлийн бол юу YouTube дээр орж үзэж олноо Instagram та бас байгаа Диана бас хамжи гэдэг Facebook ВКонтакте гэдэг бүгд соцсетях байгаа манай найз тэгээ та ингээд сонсогчдоо бүгдийг урьж байна та ингээд манай Дианагийн юу бүтээлүүдээс клип нар олон клиптэй байгаа манай найз. Тэгээ YouTube дээр орж үзээрэй. Тэгээ одоо тагт дараагийн бүтээл тахмнаа найз аа. Гэлс нэг аа. Тэгээ тэгийн гарднер гэж нэг бүтээл байна аа. Орсор гулс типний орлыг гэж нэ. Энэ бүтээл төр бол таны хоёр дүү эрдэнэ дорж гэдэг аа. Дорж гэдэг. Нэртэй те.
Эрдэн дорж.
Эрдэн дорж аа. Хоёр таны ихэр яг хоёр копиц шиг хүн хоёр дүүтэй штэ манай найз Диана. Тэгэхэд энэ Степний Арлын Тэгин Гарднер гэдэг бүтээл дээр клиптэн оролцож байгаа бүжиглж байгаа те хоёр дүүнэр төрсөн дүү манай Яагнаг те та хурж гэд манай бүтээл тохиг аа өөрөө гэлс нэг жоохон жоохон
сэн сэн
аха
миний хоёр
аа Тэгин Гарднер гэд энэ бүтээл тахиг хурж гэхэд найзаа
рассказать немножко?
Ага, да? Немножко рассказать о песне.
Энду мана Ачта Шүлгче Веркер Гуйна Шуграева бичсен, айсен мини нэч басы дуучи халимгин Элисина Барвишова. Тегин гарнер мини хойрды церкты отсен түрюлет би чтобы их поддержать перед армией, я решила им посвятить эту песню. Они служили в военном ансамбле имени Александрова в Краснознамённом на Смоленской в Москве. Вот. И родилась эта так песня, мы ее записали, сняли клип, и они спокойно, благополучно отслужили, вернулись домой.
Вау, красиво, классно, да. Да, благодаря сосли, Тэгин Гарднер, Яна Басхамджиева. Бэно?
Бэно.
Ага. Бүгдээрээ сайхан сонслоо. Тэгин Гертнергээд Степны Ярлыгэд маш сайхан гой бүтээл сонслоо. Сонсчдоор бүгдээрээ заавал YouTube дээр орж үзээрэй. Энэ бүтээлэг маш их гой бүтээл байгаа шүү. Клип ин байгаа. Ага. За. Диана, цааш явах нь. За цааш явах нь. Манай найз Диана бас Хамжиева бол дуучин. Тэгээд бас өшөө бизнес вумен бас шүү дээ. Тийш тэ нэзэ. Бизнес вумен. Манай найз бизнес хийдэг бас тэгээд юу босхо брэнд гэд брэндтэй. Манай найз өрөнхөө брэнд тухай манай сонсогчд хурж гүйж. Хурж гүйж.
Аа. Оо, да. Санаа ирлэ. Миний төрүн дүүн Альчур, тийм үү?
Тэ Альчур поток.
Шинжана, ага, мэчин Альчур гэдэг дүү нэрэтсэн. Бизнесин брендин төрүн басы Альчур.
Ти
торгон торгон тийм сайхан Альчур тэгээд
би нэз орсоор хэлж болно аа сонсолдог.
А?
Арсар, на русском можно говорить?
Арсар, да, вот буквально в прошлом году, спасибо, в прошлом году пришла идея, вот во время пандемии, да, когда все сидели дома, и вот эта идея была бы, ну, как бы у меня уже давно, но воплотилась она вот буквально этим летом, помогали все мои друзья, подруги. То бишь на первоначальные фотосессии, все это участвовали мои близкие друзья, подруги, вот, и концепция оказалась очень хорошая, и все поддержали то, что шелковый платок на подарок – это прям то, что нужно было, наверное, ну, в последнее время именно для нашего, для всего населения, да? И сейчас появились также зонты.
Диана, извините, у тебя здесь кнопка на видео нажалась. Можешь ей, пожалуйста, это отключить? Здесь звук хороший будет. Все.
Да. И появились фартуки, прихватки, зонты. В будущем появятся кухонные полотенца, банные полотенца. И вот я прям хочу, чтобы была посуда именно пиалы.
Вау! Он хергояна. Тэ мэний нэз их гоё брэндтэй шүү, их гоё амар гоё зураг зурагдсан байгаа бүх бүтээлнүүд дээр нь тэ. Тэгээд манай сонсогчдод хэлж байна. Юу бас гээд манай Дианагийн юу найзын юу сайтын дээр орж ич, страниц дээр, инстаграм дээр орж болно. Диана бас Хамжиев гээд тэ ягаад тэ та бас гээд бүтээлдээс нөгөө босхо брэндээс үзэж болно. Бас захиалж болно почтоор тэ. Тэг гоё бүлэг ингээд бүлгэлж бүлэг болгож барьж болно уу? Өөртөө эмгтээчд өөртөө гээд авж болно уу? Тэ үзэрээ онцч та. Аа за орж байна бид хоёр те найзаа. Аха. За тэгээд найзаа манай энд ариухны цаг гээд юу дөхөж байна?
Оо тийм
хурдан. Ямар хурдан цаг явчихва? Мөнхөр хурд байна. Найдтай сайхан яриад хурдан цаг өнгөрчихжээ. За, манай ингээд ариухны цаг нэвтрүүлэг дамжуулаг дөхөж байна. Аха, тэгээд одоо гээд найз нэгэлт нэг юм хэлчихэ тэ. Юу, ивент итгэж тухай. За, ариухны цаг нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Самбуй Виктали Дугарыч хизаарлын хариуцлагатай компани Кяхтын хөдөөж хэн үйлдвэрлэл. За, цааш нь явъя. Диана бол сонсогчдоо бүгдээрээ сайхан ийм гоё сайхан уран бүтээлчнтэй дуучнтэй халмаг дуучнтэй халмаг улсын дуу хатрын дууны гоцлол дуучнтэй бизнес вумэнтэй ийм сайхан бүсгэдтэй авьяастэй үнэхээр авьяастэй ийм сайхан миний сайхан күкэнтэй танилцлаа.
Баярлалаа Фарюхан мини энкер мини Арис сэтгэлсэн чамд ханалтан эрэгжэнэд Бурят FM ханалтан эрэгжэнэд Цуг сонгсач нэртэ радио сонгсач нэртэ ханалтан эрэгжэнэд Цугар одоо тийм күндэ цагтэ мадын би тадэндэ Цугар утынаста болтын, баты кешкте болтын, тимы сайхын нарын мете мандылсын жиргілте болтын, ондин дөрвін сакте амулын кменді Цугар бәз хэдін.
Маш их баярланаад та. Их сайхан гой үрэлэна. Маш их баярланаад та. Би чамда бас урлагийн өндөр хамгийн урлагийн өндөр өндөр амжилтыг хүсье. Аз жаргалс хүсье, хайр хүсье. Хамгийн сайн сайхныг найзтай хүсье. Найз нь чамда маш их хайртай шүү. Унси тэмри.
Аха.
Миний найз хамгийн суулын одоо нэг дугаас тавих юм нэ. Мая Элиста гэдэг дуу байгаа. Орос хэл дээр дуугав. Тэгэ тэ тэнэ за найз аа Мая Элистад дуудахыг жоохон хурч өгөөш.
Угу. Болно. Угу. Рассказать.
Да, про песню Мая Элиста.
А, Мая Элиста про мой город. Мини Элистаход болсон тийм сайхан. Ода зун тавин тав жил болла. Тэгэ тэн сайхан дуу гарсан Мая Элиста. Мини хот тускар, хот болсон тускар.
А, тий маш их гоё дуу шүү. Бүгдэр сонсна бүгдэр. Одоохон тэгэд за одоо Ариухны цаг төгч baina. Ариухны цаг нэвтрүүлгийн хөтөлбөрлөгч бол Ариух Кяхты аймгаас гаралтай Ариухан Бодаева байла би. За. Тэгэд за найзаа миний сайхан найз, миний сайхан күкэн ингээд ман юг нэвтрүүлгээ дуусъя. Тэ? Агад та ингээд миний нас хамгийн сайн сайхан хүсийг сайн их гоё бүтээл гаргаарай. За бүгдээрээ баяр те. Диана бас хамжива Мая Элиста. А нэца юу? За баяр те.
Сайн дээдэн.
Мой город родной, будто соткан из тысяч огней. Жемчужиной светит в короне ковыльных степей. Здесь яркое солнце и свежесть хрустальных дождей. И светлые мысли приветливых добрых людей. К тебе я спешу. Аранзалы из дальних столиц и красивых чужих городов. Моя Элиста, я так много тебе не сказала. Моя Элиста, ты как фея из сказочных снов. Мой город волшебный, в твоем нахожусь я в плену. Страна, ты даруешь любовь и весну. Здесь будто обитель, хурул в синем небе летит. Весною тюльпанов костер ярким светом горит. К тебе я спешу, как летят по степи аранзалы. Ты по жизни меня. К тебе я спешу.